สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้วันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นะครับเพลงเริ่มต้นรายการครับเสียงคุณเอกชัยศรีวิชัยเธอคือประชาธิปไตยนี่นะครับเป็นเพลงที่สถาบันพระปกเกล้านะครับเป็นคนจะทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยผมได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็จัดทำเรื่องเนื้อหาเพลงเนี่ยนะฮะก็เลยเอามาใช้ในรายการนะครับเป็นการเผยแพร่เพราะเชื่อว่าในรายการต่างๆนะครับในสื่อของบ้านเราเนี่ยจะนำเอาเพลงเหล่านี้ไปเผยแพร่น้อยมากครับและช่วงกลางรายการก็จะมีเพลงในลักษณะนี้ให้ท่านฟังนะครับรวมทั้งช่วงท้ายรายการด้วยวันนี้ท่านอยู่กับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับเรียน อยู่ที่บ้านเรียนอยู่ที่ทำงานเรียนอยู่ในทุกสถานที่ที่ท่านอยากจะเรียนมสท.มีสื่อหลากหลายให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชื่อเสียงมากของมสท.ก็สื่อสิ่งพิมพ์นะครับเป็นตำราเล่มใหญ่ๆมีเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับท่านจบอะไรมาก็แล้วแต่นะครับอายุเท่าใดก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านอ่านหนังสือภาษาไทยได้เขียนได้เนี่ยนะครับท่านเรียนกับมสท.ได้ตั้งแต่ไม่มีปริญญาไปจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับกับมสท.วันนี้อยู่สดๆเลยนะครับท่านมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยสนทนากับรายการนะครับท่านรับฟังเว็บแคสติ้งอยู่นะครับอยากจะซักถามนะหรือแม้กระทั่งมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆโทรเข้ามาได้เลยครับมาที่025034156นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ025047355นะฮะคุณแจ๊บเนี่ยรอรับโทรศัพท์ท่านอยู่คุณเพทายก็ควบคุมเสียงนะครับมาเลยครับ025034156กับ02เหมือนกันนะฮะ5047355 503นะ4156แต่ถ้า504เนี่ย7355วันนี้จะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญครับมาคุยกับท่านผู้ฟังเพราะผมได้นำเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมาคุยกับท่านเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับไว้ว่าบ้านเราเนี่ยการเมืองนี่มีปัญหาสำคัญอยู่อันหนึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันที่เป็นถือว่าเป็นสถาบันหลักสำคัญของการเมืองรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเมื่อ2475 80ปีที่แล้วนะฮะคณะราษฎรเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นชอบด้วยนะครับก็ให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญกันปี2475ประกาศใช้ถึง2ฉบับผ่านมา80ปีนี่เลิกใช้ไป17ฉบับแล้วครับปัจจุบันเราก็ใช้ฉบับที่18นะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะครับอันนี้จะนำประเด็นมาชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยปัญหาจริงๆมันอยู่ที่คนนะครับเพราะรัฐธรรมนูญมาจากการจัดทำขึ้นของคนครับนะฮะคนในกลุ่มสำคัญเลยที่เป็นปัญหาใน80ปี8ทศวรรษในบ้านเมืองเราเนี่ยก็คือกลุ่มจะเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองหรือกลุ่มผู้นำทางการเมืองกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญทางการเมืองเข้าไปสู่การใช้อำนาจทางการเมืองเห็นไหมครับพรรคเพื่อไทยก็หาเสียงประกาศไว้เลยว่าจะล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากผลพวงของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549รัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยมีผลทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นรัฐประหารที่ไปโค่นล้มอำนาจของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญอยู่ในพรรคเพื่อไทยปัจจุบันความขัดแย้งของผู้นำอีกแล้วครับในการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญเราจนถึงปัจจุบันในการที่จะนำเอาประเด็นว่าปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยมีอะไรบ้างมีลักษณะของปัญหาอย่างไรซึ่งจะทำให้ท่านที่รับฟังผมไปเนี่ยคิดทางออกได้ว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำอย่างไรการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งนะครับแต่ทำกันมาแล้วครับทำกันมาเยอะแล้วนะคณะรัฐประหาร2549ก็ทำนะไปฉีกรัฐธรรมนูญ2540ทิ้งแล้วก็ประกาศใช้ชั่วคราวปี2549แล้วก็ตั้งสสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาครับก็เป็นระดับเก่งๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแล้วก็ยังไปบังคับประชาชนบังคับผมบังคับท่านผู้ฟังรายการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยไปลงประชามติรับรองด้วยครับ14,700,000เสียงเนี่ยรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่10,700,000เสียงโดยประมาณนี่ไม่เอาผมอยู่ในกลุ่มที่กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนในการลงประชามติท่านจำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเมื่อวันที่19สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับตอนนั้น2550ครับเมื่อคะแนนเสียงข้างมากนี่เห็นด้วยเขาก็ประกาศใช้ในอีก4วันต่อมา5วันต่อมาก็คือประกาศใช้ฉบับนี้วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550นะครับแล้วก็เป็นผลพวงให้เกิดรัฐบาลพรรคปวงชนชาวไทยเอาโทษทีนะฮะพรรคพลังประชาชนโทษนะฮะที่คุณทักษิณเข้าไปเมื่อถูกยุบไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณก็พาลูกน้องบริวารเข้าไปอยู่พรรคนี้เดิมนั้นพันตำรวจโทการเทียนแก้วเป็นคนตั้งขึ้นนะครับแต่ไม่เคยได้แข่งขันในการเลือกตั้งได้เลยแต่พอกลุ่มทุนเข้าไปอยู่เนี่ยพรรคนี้ก็ใหญ่โตขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ถูกยุบอีกเห็นไหมฮะพอยุบอีกเขาก็ตั้งพรรคใหม่อีกพรรคเพื่อไทยนะถ้ามีเงินสักอย่างนะฮะมีคนมีเงินมีพวกนะฮะทำอะไรได้หมดนะฮะแต่คนไม่มีเงินในบ้านเมืองเราเนี่ยแม้กระทั่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญจะมาเขียนมาเรียกร้องอะไรเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีคนฟังเห็นมั้ยฮะอย่างมากก็ต้องไปลงประชามติรับรองหรือค้านอย่างผมก็ต้องลงประชามติไม่รับไม่ออกเสียงลงคะแนนนะฮะอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มานะครับถ้าเราจะแยกให้เห็นปัญหานี่นะครับถ้าคิดอย่างเป็นระบบหน่อยก็ต้องมอง2ด้านครับด้านนึงก็ต้องดูที่ตัวรัฐธรรมนูญเนื้อหาสาระระบบกลไกในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติการเขียนไว้นะฮะทั้งที่เป็นรายลักษณ์อักษรทั้งที่มันเป็นเจตนารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการอ่านและทำความเข้าใจให้ดีเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับนี่คือตัวรัฐธรรมนูญอีกตัวนึงก็คือสภาพแวดล้อมของมันคือส่วนที่อยู่ภายนอกรัฐธรรมนูญอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วครับคือคนที่ร่างขึ้นนะฮะคนที่เอาไปใช้คนที่ไปยุบเลิกไม่ใช้หรือคนที่ถูกบังคับใช้โดยรัฐธรรมนูญและเกิดปฏิกิริยาอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญนะครับสภาพแวดล้อมความคิดความเชื่อของคนเหล่านั้นหรือเราจะเรียกให้เป็นวิชาการหน่อยนะครับหรือมีลักษณะที่มันเข้าใจได้ง่ายหน่อยก็คือธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนในสังคมที่มีต่อเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเป็นกฎหมายแม่บทในเยอรมนีเนี่ยเขาเรียกว่าเบสิกลอลอก็คือกฎหมายเบสิกก็คือพื้นฐานเลยครับเป็นที่มาของกฎหมายทุกอันนะครับเบสิกลอกฎหมายหลักเลยโดยหลักการนะเขาบอกว่ากฎหมายอื่นๆเนี่ยไม่ว่าระดับใดก็แล้วแต่นะครับอย่างพระราชบัญญัติซึ่งต้องออกโดยรัฐสภาเนี่ยจะขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายใหญ่เพราะฉะนั้นคุณค่าความหมายมันหลักในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญมากผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนไทยเรานี่เข้าใจเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งนักการเมืองผู้นำทางการเมืองที่เข้าไปแย่งชิงอำนาจกันแล้วก็มีผลให้เกิดการหนึ่งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งประกาศยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับกับสองไม่เอารัฐธรรมนูญไปบังคับใช้จริงจังหรือสามไปออกกฎหมายลูกที่อาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปแต่ไม่มีคนเข้ามาทักท้วงติงหรือว่าเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งในยุคก่อนๆนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนะครับ ฉบับปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นนะครับมีคนที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต่างๆเฉพาะมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีรัฐธรรมนูญก็ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มของผู้นำทางการเมืองกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมืองเป็นส่วนใหญ่ประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่หรอกครับผมก็ถามใครหลายคนนะฮะว่าไปลงประชามติไหมเมื่อวันที่19สิงหาคม2550เนี่ยจำนวนมากก็บอกว่าไปลงหรือจำนวนหนึ่งก็ไม่ไปลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเราทั้งหมดที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิโดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยจำนวนหนึ่งไม่ได้ไปลงประชามติในวันนั้นนะครับและจำนวนหนึ่งก็เหมือนผมก็คือไปกาช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนี่ยนะฮะดังนั้นท่านก็จะเห็นว่า14ล้าน7แสนเนี่ยหรือ15ล้านเนี่ยก็เป็นจำนวนน้อยนะครับเพราะคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์ในการไปลงคะแนนเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า35ล้านคนหรือเกือบ40ล้านคนเห็นไหมฮะคัดค้านอีก11ล้านเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าจำนวนน้อยเหลือเกินนะครับจำนวนแค่24-25ล้านคนอีก14-15ล้านเนี่ยไม่ได้ไปลงคะแนนอันนี้คือประเด็นนะครับที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นตัวคนสภาพแวดล้อมของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในความเป็นจริงมองประวัติศาสตร์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญปัญหาทั้งตัวรัฐธรรมนูญเองปัญหาจากภายนอกที่เกิดขึ้นมาตลอด8ทศวรรษเนี่ยเราต้องตั้งสติกันให้ดีๆนะครับไม่ว่าใครที่อยากจะไปแก้หรือไม่อยากแก้หรือจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็ทำอย่างแล้วก็ต้องคิดให้ดีด้วยว่าทำอย่างไรเมื่อแก้ไขแล้วเนี่ยไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วทำให้อีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์ไม่พอใจสิ่งที่เราอยากจะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความสำคัญหลักการหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการเมืองต่อสังคมต่อเศรษฐกิจต่อคนไทยทั้งประเทศหรือคนไทยส่วนใหญ่ทั้งในขณะนี้และอนาคตมากกว่าที่จะใช้อำนาจไปทำอะไรกันต่างๆตามอำนาจที่ตัวเองคิดว่ามีเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจได้ตลอดไปนะครับไม่มีใครยึดกุมอำนาจได้ตลอดชีวิตหรอกครับความเป็นจริงของอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราเรียกร้องหาและเป็นปัญหามากในบ้านเมืองเราก็คือความมีเสถียรภาพความดุลความมีสมดุลหรือดุลยภาพนะไม่ว่าจะทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองในบ้านเราซึ่งค่อนข้างมีปัญหามาตลอด80ปีถ้าพูดในด้านของสภาพแวดล้อมทางการเมืองด้านของคนด้านขององค์กรด้านของบริบททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและนอกประเทศที่มีส่วนไปกระทบเรื่องรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเราก็จะพบนะครับว่าเอาแค่ประวัติศาสตร์80ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยกลุ่มคนสำคัญนะครับที่เป็นบุคคลก็ดีกลุ่มการเมืองก็ดีในพรรคการเมืองในองค์กรในสถาบันต่างๆก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการถ้าพูดระบบราชการก็เจาะจงไปที่ทหารได้เลยนะครับเพราะว่าผู้นำทหารนี่ได้นำเอาองค์กรทหารเครื่องไม้เครื่องมือทางทหารไม่ว่าจะเป็นรถถังเนี่ยทางกายภาพเลยนะครับเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานทหารเนี่ยและแม้กระทั่งตัวบุคคลคือตัวทหารเองเนี่ยถืออาวุธออกมาเพื่อยึดอำนาจนะฮะยึดอำนาจครับไม่ว่าจะล้มรัฐบาลของตัวเองล้มรัฐบาลพลเรือนล้มรัฐบาลไหนก็ตามทำมาโดยวิธีการรัฐประหารหมายว่ายึดอำนาจจากรัฐบาลสำเร็จไปเนี่ย10ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำไม่สำเร็จจนเกิดเป็นกบฏนี่นะฮะไม่ต่ำกว่า9ครั้งในรอบ80ปีนะฮะและผลของการยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1เป็นธรรมเนียมเลยครับไปยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็คือทำลายรัฐธรรมนูญไปแล้วครับ นะจะโดยอะไรก็แล้วแต่ข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เมื่อย้อนกลับไปดูเราจะพบว่าการกระทำแบบนั้นนี่มันไม่ได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามเลยเป็นลักษณะของการมุ่งเข้าไปสู่อำนาจอยากได้อำนาจอยากมีอิทธิพลทางการเมืองของผู้นำทหารเป็นหลักสำคัญเลยแต่ละครั้งก็ต้องยกเลิกหรือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งหนึ่งฉบับแล้วประกาศฉบับชั่วคราวอีกหนึ่งครับโดยธรรมเนียมเป็นอย่างนั้นครับชั่วคราวก็จะให้ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และในที่สุดก็จะเกิดฉบับถาวรอีกฉบับหนึ่งและถ้าทำอย่างนี้10ครั้งถ้าคิดดูสิว่ามีผลทำให้ล้มเลิกรัฐธรรมนูญไปถึง10ฉบับจาก18ฉบับของเราเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็มีผลให้เกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็เกิดเป็นฉบับจริงเลยนะครับอย่างน้อยๆก็10ฉบับครับแล้วก็เกิดฉบับจริงขึ้นมาอย่างน้อยๆก็7 8ฉบับเหมือนเนี่ยฮะเหมือนฉบับ2550เนี่ยที่เราไปลงประชามติแล้วก็มีประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งพรรคเพื่อไทยอยากจะแก้แต่ตอนนี้ค้างคากันอยู่ที่รัฐสภาเนี่ยคณะคปคท่านคงจำได้นะฮะตอนนี้หัวหน้าเนี่ยเดิมนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินเนี่ยตอนนี้เป็นส.ส.ในสภาครับท่านเป็นส.ส.ของพรรคมาตุภูมิเนี่ยท่านก็ประกาศยึดอำนาจ19กันยายน2549แล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540ประกาศใช้ฉบับชั่วคราวปี2549ครับแล้วให้ตั้งสสรมาร่างฉบับนี้เห็นไหมฮะก็1ยกเลิกไป1ฉบับมีชั่วคราว1แล้วมีถาวร1ก็มีผลให้ยกเลิกชั่วคราวเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับนะแต่ขณะที่คนไทยเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยเหมือนกับกลัวนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทหารทำกันมานะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองทำกันมาประชาชนก็นิ่งดูดายกับเรื่องนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทหารเขาไม่รับฟังหรอกครับแต่ก็มีจำนวนหนึ่งก็ไปเชียร์ทหารด้วยซ้ำไปก็เหมือนไปยุให้เขาทำด้วยซ้ำไปฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ต่อต้านนะอย่างฝ่ายวิชาการในแวดวงที่ผมมีส่วนอยู่เนี่ยก็จะเขียนนำเสนอเหมือนที่ผมมาพูดในรายการว่าคัดค้านนะครับไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องสร้างประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในทางการเมืองฝ่ายที่เขาทำผู้นำเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับเขาถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาเพราะไม่มีใครสนับสนุนแนวคิดหรือวิธีการอย่างที่ผมได้นำเสนอนี้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดธรรมเนียมอย่างนี้กันขึ้นมานะครับแม้กระทั่งการที่พรรคเพื่อไทยจะแก้ไขก็จะมองเห็นว่าเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความไม่ชอบธรรมในที่สุดเพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยอีกว่าจะแก้ตรงไหนที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอกนี่ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ครับมีประเพณีวัฒนธรรมที่ขัดขวางต่อการพัฒนาสถาบันทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของเนื้อหารัฐธรรมนูญเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ผมตั้งคำถามว่าจะแก้ยังไงจะเขียนยังไงที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงช่วงกลางรายการนะครับคุณเพทายก็มีเพลงให้ท่านฟังอีกเพลงนึงฟังเพลงแล้วค่อยกลับมานะครับในช่วงที่2ครับ
Thank you.
พลงนี้คุณไปทายบอกว่าชื่อเพลงไม่ฝ่ายโกงใช่ไหมฮะของปปช.นะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่พยายามจะเผยแพร่ความคิดความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการที่จะเห็นปัญหานะครับหรือว่าต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะยิ่งคนมีตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองเนี่ยมีโอกาสจะโกงมากครับไม่ว่าโกงทางกินตามน้ำกินทวนน้ำคอร์รัปชันรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนในสังคมทำให้เกิดปัญหาในสังคมมากมายนานับประการรวมทั้งที่ปัญหานำมาสู่เหตุความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองจนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของการล้มล้างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นมาตลอดนะเกี่ยวข้องกันโดยแยกไม่ออกเลยครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เราก็เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าเราถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราจะต่อต้านข้าราชการก็ดีนะครับนักการเมืองก็ดีที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือเข้าสู่อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องนะครับที่เอาอำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์นะและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายต่อคนในสังคมนะครับวิธีการต่อต้านน่ะไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปชุมนุมไปประท้วงก่อเหตุรุนแรงนะครับไปกดไปดันไปเหมือนจะฆ่าแกงกันนะครับวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมีแต่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าการใช้ความรุนแรงต่อกันเหมือนที่เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าในบ้านเมืองเรานะครับวิธีการที่อารยะควรจะทำกันก็คือเราต้องไม่ไปสนับสนุนนะครับนักการเมืองข้าราชการที่โกงตั้งแต่การไม่ไปลงคะแนนให้ตั้งแต่การแสดงข้อเรียกร้องออกมาว่ามาพูดในรายการเหมือนที่ผมพูดเขียนเป็นจดหมายโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งพูดคุยกันเองว่าเราจะไม่สนับสนุนคนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งส่งจดหมายไปให้เขาโทรศัพท์ไปหาเขาก็ได้ว่าเขาควรจะยุติพฤติกรรมในลักษณะอย่างนั้นได้แล้วนะฮะเราไม่สนับสนุนถ้าเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะก็จะเกิดเป็นกระแสสังคมนักการเมืองข้าราชการที่คดโกงเนี่ยก็จะไม่สามารถอยู่ได้นะครับบ้านเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะประเด็นที่ผมจะพูดต่อในช่วงนี้ก็คือว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเจอในรอบ80ปีเนี่ยก็คือถ้ามันเข้มแข็งมันมีความเป็นสถาบันนะฮะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะครับในชาติบ้านเมืองอย่างกว้างขวางเนี่ยเอาไปบังคับใช้ได้นักการเมืองข้าราชการอยู่ภายใต้หลักของรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้หลักของกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยสงบมีระบบระเบียบนะครับและนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์เขาบอกว่านักทฤษฎีนักคิดทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยนะครับมองอย่างเดียวกันเลยครับว่าประชาธิปไตยเกิดไม่ได้หรอกครับถ้าคนในสังคมนี่ขาดหลักที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนิยมหมายความว่ากฎระเบียบหลักการรัฐธรรมนูญนี่ต้องเอาไปบังคับใช้ได้จริงครับประชาชนยอมรับนะเคารพหลักการของกฎหมายของรัฐธรรมนูญสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายบังคับใช้นะครับลงโทษหรือให้รางวัลคนอย่างจริงจังตามพฤติกรรมตามการกระทำผิดต่างๆแล้วก็ให้ยึดกติกานี้เป็นหลักสำคัญนะครับนักการเมืองผู้มีตำแหน่งทางการเมืองถ้ากระทำผิดนะครับต้องได้รับการลงโทษที่เป็นเยี่ยงอย่างให้คนในสังคมได้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผู้นำทางการเมืองจะใหญ่โตมากแค่ไหนผู้นำทางการเมืองจะมีอำนาจอิทธิพลขนาดไหนถ้ากระทำผิดนะครับกฎหมายลงโทษได้หมดท่านคงจะเห็นนะครับในช่วงชีวิตท่านเนี่ยท่านที่มีอายุสัก 30-40 ปีเนี่ยกรณีเกาหลีใต้นะคงจะเห็นนะครับอดีตผู้นำทหารที่เคยยึดอำนาจปราบปรามประชาชนหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่คดโกงทุจริตนะครับได้รับการลงโทษทั้งหมดเลยครับก็ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนิยมมากขึ้นในสังคมเกาหลีใต้คือคนยอมรับกฎกติการัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถบังคับได้ใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จึงไปไกล เห็นไหมฮะคนเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มมีระบบระเบียบการเมืองมีการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจเขาก็ก้าวหน้าเขาพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าไทยในรอบไม่นานนะครับ 30-40 ปีที่ผ่านมานะเกาหลีใต้เนี่ยเคยต้องพึ่งพาไทยหลายเรื่องนะครับแต่ขณะนี้จะเห็นว่าเขาไปไกลกว่าเรามากขณะนี้มีประเทศหนึ่งนะครับประเทศใหญ่โตด้วยกำลังเจอปัญหามากมายในเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้จริงแล้วคนที่ละเมิดกฎหมายละเมิดระเบียบทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นผู้นำทางการเมืองทั้งสิ้นครับนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยครับในการประชุมสมัชชาแห่งชาติจีนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการลงมติที่จะให้มีผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่กับผู้นำรุ่นเก่านะฮะคนที่จะได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งในที่สุดก็จะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนเขาที่จะปกครองพลเมือง 1,300 ล้านคนโดยระบบพรรคเดียวก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คือนายสีจิ้นผิงปัจจุบันนี้วัย59ปีนะครับเมื่อวัน2วันนี้สีจิ้นผิงได้พูดกับคณะกรมการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งทางทหารในรัฐบาลนะครับในคณะในฝ่ายทหารในคณะรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในพรรคนะครับหมายว่าถ้ากลุ่มตำแหน่งสำคัญในพรรคได้นะตำแหน่งสำคัญที่จะได้มาก็คือในรัฐบาลตั้งแต่ประธานาธิบดีลงไปจนถึงตำแหน่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกแล้วก็ตำแหน่งในฝ่ายทหารด้วยนะฮะสีจิ้นผิงได้ประกาศให้กับสมัชชาประชาชนจีนเนี่ยนะครับที่มีตัวแทน 3-4 พันคนมาประชุมที่ปักกิ่งนี่บอกว่าจะพยายามในการที่จะขจัดคอร์รัปชันให้สิ้นซากไปจากสังคมจีนเพราะคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาร้ายแรงมากนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้ดังกระหึ่มไปทั่วสังคมจีนนะครับไม่ว่าจะคนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ก็ตามและกลุ่มคนที่คอร์รัปชันนะครับมีโอกาสมีอำนาจจากคอร์รัปชันก็คือคนที่มาจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับคนจีนมี 1,300 ล้านคนนะครับแต่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ผมเข้าใจของผมเองนี่คงประมาณ60ล้านคนนี่ผมมีข้อมูลหลายปีแล้วเพราะการสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นยากเย็นมากสีจิ้นผิงเองซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับเหมาเจ๋อตุงนะครับเขียนใบสมัครเป็นนับเป็น10ครั้งนะครับก่อนที่เขาจะรับสีจิ้นผิงเมื่อตอนเป็นเยาวชนเนี่ยให้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้อภิสิทธิ์มากมายมหาศาลในสังคมจีนและเมื่อมีอภิสิทธิ์มีอำนาจมีตำแหน่งก็นำไปเอื้อต่อการที่จะทุจริตได้นะครับและสีจิ้นผิงพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผมพูดถึงก็คือว่าเขาบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเกิดมาจากการที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเนี่ยละเมิดกฎหมายกฎระเบียบกันเลวร้ายอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาน่าสนใจนะฮะมีภาษิตเป็นของนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษอยู่คนหนึ่งก็คือบารอนแอตตันนะฮะแอตตันนี่เคยพูดคำหนึ่งไว้ซึ่งกลายเป็นวลีสำคัญที่เอาไปใช้ในทั่วโลกปัจจุบันได้นะฮะบารอนแอตตันเคยพูดไว้ว่าอำนาจเนี่ยมันนำไปสู่การคอร์รัปชันอำนาจยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคอร์รัปชันมากเท่านั้นครับมีเด็ดขาดเท่าไหร่ก็คอร์รัปชันเด็ดขาดไปเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นอำนาจในระบอบประชาธิปไตยมันจึงต้องมีการตรวจสอบและการตรวจสอบสำคัญต้องมีหลักเกณฑ์ก็คือกฎหมายนี่แหละครับเป็นตัวมาควบคุมมาตรวจสอบอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าประชาธิปไตยจะเติบโตได้เข้มแข็งได้เก็บกินได้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ได้ต้องเกิดรัฐธรรมนูญนิยมคือรัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับใช้ได้คนยอมรับมีกฎกติกาที่เข้มแข็งนักการเมืองถูกลงโทษคนเกรงกลัวกฎหมายไม่ใช่เกรงกลัวผู้ที่มีตำแหน่งคนที่มีอำนาจนะครับต้องเกรงกลัวตัวบทกฎหมายเกรงกลัวหลักการถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับประชาธิปไตยไปได้ท่านก็เห็นเถอะครับในสังคมใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญฉีกทิ้งบ่อยๆคนไม่เคารพรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญก็เหมือนไม่มีนะครับผู้นำทางการเมืองไม่เอาใจใส่ปกครองโดยอำเภอใจตัวเอง ไม่เคารพกติกาไม่ยอมรับการลงโทษสังคมนั้นครับอยู่ไม่ได้หรอกครับนอกจากจะไม่เป็นประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้แล้วสังคมจะปั่นป่วนวุ่นวายเต็มไปด้วยความขัดแย้งคนในสังคมจะอยู่กันอย่างไม่มีระบบระเบียบคนจะเห็นแก่ตัวและวันหนึ่งสังคมอาจจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนี่แหละครับคือหลักสำคัญของเรื่องเหล่านี้แม้ถ้าท่านย้อนกลับไปดู80ปีของเราที่ผ่านมานั้นรัฐธรรมนูญไทย18ฉบับนี่เขียนสาระต่างๆท่านไปดูนะครับท่านถ้าท่านเอาใจใส่หน่อยนะครับท่านจะตกใจนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองไทย2475จนถึงปัจจุบันเพราะว่าบางฉบับนี่เขียนให้อำนาจกับนายกรัฐมนตรีให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยมีอำนาจอยู่ในคนคนเดียวนี่ทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมบรรพบุรุษของเราเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจึงยอมที่จะให้คนคนหนึ่งมีอำนาจมากขนาดนั้นนั่นหมายความว่าพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีความคิดความเชื่อของคนไทยนี่ไม่ได้เชื่อในหลักการของรัฐธรรมนูญนิยมหรือหลักของกฎหมายแต่คนไทยให้ค่าให้ความหมายกับผู้นำกับตัวบุคคลซึ่งอันที่มันเป็นปัญหาครับมาจนถึงปัจจุบันเหมือนตอนนี้ทะเลาะกันขัดแย้งกันเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งมาจากฐานความเชื่อของคนไทยที่มีค่านิยมรักในตัวบุคคลอยู่รักในตัวผู้นำอยู่เอาอย่างน้อยเห็นท่านเห็นชัดนะคนใต้ก็รักผู้นำทางการเมืองคนหนึ่งครับคนเหนือคนอีสานก็รักอยู่คนหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือปัญหาสำคัญนะครับถ้าท่านไปให้ค่ากับคนมากคุณค่าของกฎหมายคุณค่าของรัฐธรรมนูญก็จะลดลงทันทีคนก็จะละเมิดกฎหมายละเมิดรัฐธรรมนูญได้ไม่ต้องพูดถึงประชาชนทั่วไปครับนักการเมืองเองข้าราชการเองก็ละเมิดกฎหมายนั่นคือปัญหาสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐธรรมนูญที่มีสาระที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนมากขึ้นเนี่ยมีอยู่หลายฉบับพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆก็ฉบับปีพุทธศักราช2540ฉบับปีพุทธศักราช2550นี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องเหล่านี้มีเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพให้อิสระภาพกับประชาชนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยแต่หลักการอันนี้เนี่ยครับน่าสนใจนะครับก็คือว่าไม่มีการนำมาบังคับใช้กันอย่างจริงจังนะครับหรือว่าคนไทยยังไม่ให้ค่าไม่ให้คุณค่าของมันไม่ได้ยึดถือหลักการนี้อย่างแท้จริงนักการเมืองผู้นำทางการเมืองเองก็ไม่ได้เคยคิดที่จะนำหลักการเหล่านี้มาบัญญัติเป็นกฎหมายลูกแล้วนำไปสู่การบังคับใช้การยอมรับนะซึ่งเป็นฐานของความคิดความเชื่อนะครับแต่ฐานความคิดความเชื่อเดิมคือในการเชื่อตัวผู้นำตัวบุคคลลักษณะของอำนาจนิยมนะความหลงในอำนาจเนี่ยมันเป็นกำแพงกั้นไว้อยู่มันจะเขียนไว้อย่างไรเนี่ยเนื้อหาสาระเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดคุณค่ามันก็ไม่มีความหมายครับผมจะยกตัวอย่างเอาเฉพาะหมวดเดียวนะครับในหมวดที่3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะครับฉบับที่18ที่ใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มาตรา26ไปจนถึงมาตรา69ครับรวมจำนวน44มาตรารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหมด309มาตราครับ44มาตราของหมวด3เนี่ยซึ่งเป็นหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเนี่ยคิดเป็นร้อยละ11ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื้อหาสาระเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละ11นะไม่น้อยนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จาก309มาตรานะครับในนี้โอ้เขียนไว้นะครับเป็นเนื้อหาสาระที่ดีๆมากๆครับผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเขาแบ่งเลยฮะเขาเขียนละเอียดเขียนเป็นระบบนะฮะแยกเป็นส่วนๆละเอียดยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ2540ถ้าท่านชอบเนื้อหาที่ละเอียดแยกเป็นระบบเขียนเน้นมาตราเขียนอะไรต่างๆนะฮะร้อยกับเป็นระบบขึ้นมาอย่างดีเนี่ยท่านต้องชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับแต่ถ้าเขียนรวมๆไม่แยกเป็นระบบชัดเจนจะเขียนเรื่องโน้นเรื่องนี้ไว้นะฮะเป็นระบบอีกแบบนึงนะฮะแต่ไม่ละเอียดเหมือนฉบับนี้ท่านต้องชอบรัฐธรรมนูญ2540เพราะ2540เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้เกือบหมดนะเขียนไว้เยอะ แต่2550ก็เขียนเหมือน40ในประเด็นสำคัญหลายอันแต่มาแยกเป็นระบบเป็นส่วนย่อยและเพิ่มเติมหลายส่วนเข้ามาผมถามคนไทยถามคนที่ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญนะครับว่าเพราะงั้นท่านจะชอบรัฐธรรมนูญ2540หรือ2550ล่ะครับซึ่งเป็นผมพูดถึงหมวดเดียวนะฮะหมวด3สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งมันปูพื้นของเรื่องประชาธิปไตยไว้เพราะประชาธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับไม่ใช่ของผู้นำไม่ใช่ของชนชั้นนำไม่ใช่ของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของผู้นำทหารครับประชาชนต้องมาก่อนครับมาก่อนจริงๆนะฮะไม่ใช่มาก่อนเหมือนพรรคการเมืองบางพรรคพูดไว้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะในหมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นโทษนะครับทั้งหมด13ส่วนครับรวมแล้ว44มาตรานะครับแยกออกมาเป็นส่วนๆเลยครับเขียนละเอียดมากส่วนที่1เนี่ยบททั่วไปมาตรา26เขียนไว้ว่าการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรครับอันนี้เขียนปูพื้นซึ่งย้อนไปถึงหมวดที่1ด้วยเพราะหมวดที่1ในมาตรา3มาตรา4นั้นบอกว่าคนไทยมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สามารถอ้างสิทธิเสรีภาพในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแล้วในหมวดสิทธิเสรีภาพก็อ้างไปถึงหมวด1ไว้ด้วยเพราะหมวด1ยืนยันถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อำนาจอธิปไตยของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้นะครับแล้วท่านมองในทางปฏิบัติว่าการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรผมยกตัวอย่างระบบราชการอย่างเงี้ยเวลาท่านไปติดต่อหน่วยงานราชการแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไหมเช่นเขาได้บริการท่านนะฮะได้พูดท่านโดยสมเหตุสมผลในเวลาที่สมควรไหมเขาได้มีการลัดคิวให้คนบางคนแทนที่จะเป็นท่านไหมตามลำดับอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาใช้ภาษาที่สุภาพเป็นภาษาที่อริยชนเขาพูดกันไหมหรือว่าใช้การตะคอกข่มขู่ท่านอันนี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็คือที่เขียนไว้ในมาตรา26นะครับอันนี้แหละถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยได้เกิดการบังคับใช้ไหมนี่คือประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าท่านอ้างตรงนี้ไปพูดกับข้าราชการในหน่วยงานองค์กรของรัฐบางแห่งเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจรัฐธรรมนูญก็ได้อันนี้แหละครับคือประเด็นที่ผมบอกว่าเขียนไว้ดีแต่บังคับใช้ได้ไหมนักการเมืองหรือผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งจะต้องเอารัฐธรรมนูญนี่ตามเจตนารมณ์ไปบังคับใช้เนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดผลให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่แท้จริงตามรัฐธรรมนูญไหมครับอันนี้ยังไม่เกิดในสังคมไทยครับเพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นของการแย่งชิงอำนาจรักษาอำนาจแต่ยังไม่มีคุณภาพถึงขั้นที่จะเอากฎหมายไปบังคับใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจังอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับระบอบประชาธิปไตยรัฐสภานั้นที่สมัยใหม่เนี่ยยึดหลักการของกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนั้นเนี่ยหลักสำคัญมันต้องบังคับโดยกฎหมายสภานิติบัญญัติเป็นหัวใจของด้านนิติบัญญัติที่จะบัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แล้วดำเนินการให้รัฐบาลเอาไปบังคับใช้เพราะระบบราชการองค์กรกลไกของรัฐนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ประเทศไทยเรา80ปีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองยังอยู่ในขั้นของการเพียงแย่งชิงอำนาจการรักษาอำนาจและการพยายามจะสืบทอดอำนาจแล้วยังมีลักษณะของการบิดเบือนอำนาจไปเอื้อประโยชน์ให้ตนเองให้พวกพ้องให้เครือญาติตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นระดับของการที่จะเอากฎหมายไปบังคับใช้ให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นั้นยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมหรือยังไม่เกิดอย่างแท้จริงนี่ผมยกตัวอย่างแค่มาตราเดียวนะครับของหมวดที่3 แต่ถ้าไปอ่านละเอียดท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเขียนไม่ดีคนเขียนได้เขียนไม่ดีแต่เวลาจะแปลงให้ไปสู่การปฏิบัติใช้เนี่ยมันต้องมีกลไกรัฐธรรมนูญกฎไกกฎหมายหรือแม้กระทั่งมีนะครับถ้าท่านจะเห็นภาพนะฮะถ้าท่านได้นักการเมืองที่มีความรอบรู้เรื่องนี้และรู้หน้าที่ตัวเองว่าหน้าที่จริงๆของผมยกตัวอย่างนะฮะสภาเรามี2สภาก็คือหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสและอีกอันนึงก็คือสมาชิกวุฒิสภาหรือสวก็คือคนที่จะบัญญัติกฎหมายเหล่านี้แหละครับบัญญัติกฎหมายติดตามการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลหน่วยงานของรัฐกฎหมายใดบังคับใช้ไม่ได้มีปัญหาในการบังคับใช้หรือกฎหมายใดที่เป็นกฎหมายลูกมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ต้องไปตามนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ถ้าท่านได้คนแบบนี้นะครับในสภาคนเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เหล่านี้ก็จะเกิดความหมายคุณค่าความเป็นจริงในเรื่องของหลักรัฐธรรมนูญนิยมมากขึ้นมากขึ้นแต่ท่านเลือกคนไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายนะครับเข้าประชุมสภาบ้างไม่เข้าบ้างสภาล่มอยู่บ่อยๆนะครับในสภาก็ไปทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิติบัญญัติหรือกฎหมายเลยนะครับไปทะเลาะกันเรื่องตำแหน่งแห่งหนอื่นๆจะประชุมก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อเขตเลือกตั้งต่อพรรคตัวเองอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมันจะมีผลต่อการที่ผู้นำรัฐบาลตัวเองจะอยู่ไม่อยู่ที่มีผลต่อตำแหน่งตัวเองประโยชน์ตัวเองแต่ไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยยากนะครับที่รัฐธรรมนูญจะไปเป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อการที่จะทำให้สังคมนี้พัฒนาประชาธิปไตยก้าวหน้าแล้วประชาธิปไตยก็จะมีคุณภาพเป็นประชาธิปไตยที่ให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยที่นักการเมืองพูดนักการเมืองอ้างแล้วก็ไปกล่าวหาโจมตีกันซึ่งพูดประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแต่กล่าวหาโจมตีกันแต่ไม่เกิดมรรคผลต่อคนส่วนใหญ่หรือไม่ทำให้สังคมนี้เกิดระเบียบวินัยเป็นระบบระเบียบคนไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกันแต่เราเห็นการเอารัดเอาเปรียบการละเมิดกฎหมายนะครับคนที่ละเมิดได้มากก็คือที่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่ผู้นำทางการเมืองข้าราชการระดับสูงเท่านั้นวันนี้นะครับคือประเด็นสำคัญที่อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการได้ทราบนะครับว่ารัฐธรรมนูญนี่ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการปกครองในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของประชาธิปไตยประชาธิปไตยจะเจริญเติบโตก้าวหน้าต้องมีฐานของรัฐธรรมนูญนิยมคือคนในสังคมให้ค่ากับกฎหมายนะครับเพราะหลักการหนึ่งของประชาธิปไตยคือหลักของนิติธรรมการปกครองโดยยึดหลักกฎหมายเป็นใหญ่ครับแต่ถ้าสังคมใดยังยึดคนเป็นใหญ่ให้ค่ากับตัวบุคคลนะครับมีลักษณะของอำนาจนิยมนะครับไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญยากครับประชาธิปไตยจะพัฒนาจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าการที่เราจะไปมองเรื่องการเมืองใดๆก็ดีนะครับไปเรียกร้องเราไปให้ความสนใจการเมืองใดๆก็ดีนี่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดเป็นฐานสำคัญต่อความเข้าใจของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาประชาธิปไตยกันมากเนี่ยเราต้องยึดหลักของกฎหมายของรัฐธรรมนูญเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนอยากจะสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายได้อ่านรัฐธรรมนูญได้ศึกษารัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ไทยในรอบ80ปีที่ผ่านมาแล้วเราจะเข้าใจนะฮะและเมื่อนั้นเมื่อเราจะเดินอนาคตต่อไปว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีถ้าจะมีการดำเนินการในกระบวนการรัฐธรรมนูญก็ดีเราควรจะไปในทางไหนอย่างไรจะแก้ไหมนะถ้าจะแก้จะแก้อย่างไรเพราะถ้าแก้ก็หมายความว่าอนาคตนั้นรัฐธรรมนูญต้องได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังเกิดผลดีต่อสังคมส่วนใหญ่เกิดระบบระเบียบขึ้นในสังคมได้ทำการลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอำนาจและใช้อำนาจบิดเบือนไปแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องนั้นจะต้องได้รับการลงโทษส่วนคนที่ทำดีนะฮะทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองดีก็ต้องได้รับรางวัลครับ ันนี้แหละครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้นะครับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการมสธนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลอยากสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางการเรียนรู้นะครับจะเป็นการช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองเราแล้วถ้าคนไทยเราเรียนรู้กันเยอะๆนะครับเชื่อเลยครับว่าประชาธิปไตยเราจะมีอนาคตต่อไปวันนี้เวลาก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเสนีคำสุขและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ